i Efeserbrevet, som I jo nok ved, og allerede har hørt teksten, med den her lidt kryptiske overskrift, slaver og gaver til tjeneste. Den vil jeg sådan set ikke vende tilbage til. Det kan være, I, når jeg er færdig, kan gætte jer til, hvad der lå i det. Først skal jeg lige beklage, at sidste søndag, så kom jeg jo til at bruge cirka 3 kvarter. Det beklager jeg. Der var 8 vers. Vi har 16 vers i dag, så jeg håber ikke, I skal noget i eftermiddag. Nu bevæger vi os jo ind i en helt ny del af Efeserbrevet. Jeg ved ikke, om I kan huske fra starten af, da vi sådan ligesom introducerede Efeserbrevet, at vi sagde, at Efeserbrevet er delt op i 2 store dele i virkeligheden. Kapitel 1-3, og så kapitel 4-6. Og indtil videre har vi været her i kapitel 1-3, som er belæringen, som er, at den troende er i Kristus. Alt det, vi nu har fået, fordi vi er i Kristus. Det er virkelig det, det har handlet om indtil nu. Der har nærmest ikke været en eneste sådan helt praktisk ting. Det har meget at gøre med de store linjer. Gud har en plan, og hvad han er i gang med at gøre, hvad han allerede har gjort ved os. Og etablere, hvad er det for en position, vi har. Hvem er det, vi er i ham, og alle de her ting. Og jeg ved ikke, om nogen af jer har haft nogle udfordringer med sådan, når I sad og reflekterede til sidst og sige, hvordan kan du bruge det i din hverdag? Fordi det er sådan en lille smule abstrakt stadigvæk. Og skal i hvert fald lige bearbejdes i os, før det kommer ned og bliver kød og blod. Det gør det så til gengæld her i kapitel 4-6. Nu bliver det meget, meget praktisk. Fordi nu kommer så handlingsdelen her, formaningsdelen. Det her, de første 3 kapitler handlede om læren. Nu kommer det til at handle rigtig meget om livet. Det første var, at den troende er i Kristus. Nu kommer det til at handle om, hvad den troende så skal gøre, når han nu er i Kristus. Når I nu er der i det himmelske, og når I nu har fået al den her rigdom, og nu er alt det her sket med jer, hvad skal I så gøre? Og der var de der, der er sådan noget fremadskridende, at vi sidder, at vi vandrer, at vi står. Skal vi ikke komme mere tilbage til. Men kapitel 4. Vi tager det sådan lidt ad gangen. Allerførst så har jeg for jeres skyld. Allerførst skal jeg måske lige sige, den første sætning er, jeg der er fanget for Herrens skyld. Bid lige mærke i den. Jeg vil ikke sige mere om den lige nu. Han har allerede sagt det her i vers 1 i kapitel 3, at han er fanget. Så det er en lille smule underligt, at han gentager det her. Fordi i kapitel 3, vers 1, der siger han, jeg der er fanget for Herrens skyld. Så nu siger han det så af en eller anden grund igen. Det vender jeg lidt tilbage til. Vi sluttede sidste gang af med i kapitel 3 med den her bøn, hvor den slutter sådan her, ham være, bless you, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evigheder, amen. Ham være ære i Kristus og i kirken. Og det er i virkeligheden det, han så går i gang med nu at sige, hvordan kan han så få ære i kirken? Han har ære i Kristus, hvordan i alverden er det så, at han kan få ære i kirken? Matthæus 5:16, som er et af Passions vers, taler om, hvordan at vi skal gøre gode gerninger, sådan så at mennesker kan prise vores far, som er i himlen. Ved at kigge på vores gode gerninger, får Gud ære, og det er virkelig det samme, Paulus er i gang med at sige her. Prøv nu at høre her, hvordan I skal vandre det kaldværdigt, sådan så at han får ære. Jeg har taget mig den frihed lige at prøve at opsummere de første 3 kapitler. Okay, er I klar? Så Paulus siger, I hedninger, I er blevet velsignet med enhver åndelig velsignelse. I var engang åndeligt døde i jeres synder, nu er I gjort levende, nu sidder I med ham i himlen. I var engang langt væk fra Kristus, langt væk fra det land, I skal ind i, langt væk fra løftets pagter, langt væk fra håbet, langt væk fra Gud. Men nu er I blevet bragt nær ved Jesu blod. Han er jeres fred, han har nedbrudt det fjendskab, der er mellem jer og jøderne, og gjort jer begge to til et læme, et nyt menneske, begge nu forliget med Gud, fordi Kristus gjorde en ende på fjendskabet på korset. Derudover er I ikke længere fremmede og udlændinge i Guds familie. I er en Guds bygning, et helligt Guds tempel og en Guds bolig. For ikke at tale om, at I er medarvinger. I er medlemmer på læmet og medarvinger af løftet. Og udover alle de her åndelige velsignelser, har jeg bedt om, at I må blive oplyst om de her sandheder, og at I må få kraft ved Helligånden. Så nu har I altså sandheden og kraften. Nu skal I leve det kald værdigt. Det er det, han siger, ikke? De 3 kapitler, jeg lige har sagt, Lev jeres liv, så det svarer til det kald, I har fået. De der store bekendelser, de der fantastiske nye sandheder, ret praksis må altid komme ud fra de rigtige principper. Du kan ikke handle dig til det. Du er nødt til at vide, hvorfor du handler, og hvorfor du gør det, du gør. Så alt det foregående gør, at det her efterfølgende overhovedet er muligt. Alt det, han begynder at sige nu, er umuligheder i virkeligheden. Hvis ikke vi havde alt det foregående med, hvis ikke vi havde forstået, hvad er det, han har gjort for os, hvem er det, han er, og hvem er det, han er i os. Vi skal ikke bare sidde op i himlen og nyde udsigten. Vi skal ikke bare nyde, når jeg er blevet statsborger i et andet land. Nej, vi skal vandre. Vi skal leve vores liv. Kapitel 1-3 handler om, hvordan Gud ser os i Kristus. Kapitel 4-6 handler om, hvordan verden skal se os i Kristus. Kapitel 1-3 handler om, hvordan Gud ser os i Kristus. Kapitel 4-6 handler om, hvordan verden skal se os i Kristus. Hvad er det, folk ser, når de ser på os? Vi skal bevæge os fra, eller der er en bevægelse i Efeserbrevet fra det himmelske, og så til kirken nu her i starten af kapitel 4, så kommer den over at blive meget personligt til den enkelte, så bevæger den sig ud i hjemmene, og så bevæger den sig til sidst helt ud i samfundet. Så det starter i det himmelske, så bliver det kirken, det personlige, hjemmet og ud i samfundet. Det er ligesom det flow, der er igennem Efeserbrevet. Så alle de her rigdom, I har fået, I skal ud og dele dem ud. Wow. Jeg formaner jer. Den hverdagsdanske siger, jeg bønfalder jer. Det er i virkeligheden et meget bedre ord. Jeg bønfalder. Det er nærmest sådan et ord, der siger, jeg tigger, jeg beder alvorligt, desperat om, at I må fatte det her. Det er det samme ord, som bliver brugt om Helligånden, når den bliver kaldt en talsmand. Sådan et ord, der hedder parakaleo, som betyder en, man kalder op på siden af en, for at hjælpe en med en opgave. En, man kalder op. Så han siger i virkeligheden, nu løber jeg op på siden af jer her, for at hjælpe jer. Lidt ligesom en forælder, der er ude med et barn, der står på skøjter eller sådan noget. Og bliver nødt til at løbe ved siden af for at støtte og hjælpe og give opmundring og give formaning og sige, nej, du skal ikke gøre det, og prøv lige at rette knæene og gør lige sådan der. Det er det, Paulus han siger, han gør ved os nu her. Jeg bønfalder, jeg hjælper, jeg kommer op på siden af, jeg formaner, jeg opmunder, jeg giver jer de her små input. Lidt desperat, sådan. Jeg taler til jer nu for at hjælpe jer. Det er i virkeligheden det, han siger her. Og så siger han, I skal vandre, det er kaldværdigt. Det der ord vandre, det har vi jo stødt på mange gange i Efeserbrevet. Vandre. Vi skal vandre. Han har talt om, at vi skal vandre i forudberedte gerninger. Så det, han nu taler om, er jo i virkeligheden, hvordan gør vi så det? Og hvad ligger der i ved det? Og så siger han, I skal leve det kald værdigt, som I har modtaget, siger den hverdagsdanske. Eller den anden siger, så det svarer til det kald. Faktisk det ord, der er brugt sådan på græsk her, er et ord, der har at gøre med en vægt. Forestil dig sådan en vægt med sådan to skåle, sådan en god gammeldags vægt. Han siger, det der ligger i den ene vægt, I skal have lige så meget over i den anden vægt. Kapitel 1-3, alt det der, storhed, rigdom, det fantastiske, læren, I skal have livet til at fylde lige så meget. Der skal være lige så meget over i den skål. Og det er den grøft, vi alle sammen risikerer at falde i, en af de der to grøfter. Enten at læren er det hele, og vi bliver sådan nogle ordkløver og kærer Bibelen forfra og bagfra, men der er slet ikke noget liv. Eller også så bliver vi sådan nogen, der gør en masse tjenester, gør mange gode gerninger og prøver at leve det livet rigtigt, men vi har ikke noget ballast. Der er ikke nogen rødder i det. Det bliver noget, der bare sådan fiser ud, og i virkeligheden ikke gør nogen forskel, fordi at vi ikke har den bagvedliggende kraft og forståelse med. Så det er to grøfter, vi kan ende i, og det er det, han siger her. Balancer lige vægten. Nu har jeg givet jer en hel masse i den ene skål. Nu får I lige en hel masse i den anden skål her. Og når han taler om kald, så gør vi det nogle gange som kristne til sådan et eller andet. Har du fået dit kald? Det er i virkeligheden en invitation til en fest. Det er virkelig det ord, det er. Du er inviteret til en fest, og det er der immervæk en fest i tre kapitler, han har givet os. Ikke? Den fest, der jeg lige har nævnt, den er I inviteret til. Prøv nu at leve, så er de værdige til at komme til den fest. Så det passer sammen. Og så kommer der ellers en ny livsstil i praksis dernede af. Ikke? I skal gøre det med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og så videre. Så kunne vi jo godt starte der. Ydmyghed. Ydmyghed har i virkeligheden at gøre med at have et passende selvbillede. Et passende selvbillede. Det er ikke et spørgsmål om, at du er sådan en, andre tør sko i. Men det handler om, at, som Paulus siger et andet sted, at du ikke har højere tanker om dig selv, end du bør have. Jeg har altid tænkt, det var let at sige. Hvad er det så? Altså. Men det handler om et passende selvbillede. Hvad er det rigtige selvbillede? En har sagt det sådan, det er en stærk mands indsigt i sin egen ubetydelighed. En stærk mands indsigt i sin egen ubetydelighed. Måske kunne man sige, at det ikke er at tænke lavt om sig selv, blot ikke at tænke på sig selv. Og vi gør det måske i virkeligheden lettest, ikke ved at nedgøre os selv, men ved at ophøje andre. Hvis du bruger det meste af dit liv på at ophøje andre og tale godt om andre, så finder du selv automatisk din egen plads. Ikke? Det her, det var i virkeligheden det karaktertræk blandt de kristne, som hele den romerske verden så mest ned på. Fordi det er igen et af de her unikke kristne karaktertræk, som ingen andre synes er sjovt og fedt, og der er i hvert fald ikke noget prestige i at være ydmyg. Og det var der absolut heller ikke i den romerske verden. Det var noget af det, man virkelig så ned på ved kristne, og foragtede de kristne for, at den her ydmyghed, hvor de løftede andre op i stedet for sig selv, fordi det var det, det handlede om i den verden. Det var sin egen selvudvikling. Og Paulus, han blev i virkeligheden mere og mere ydmyg. Jeg fandt sådan en oversigt. I år 65, da Paulus han skriver til det første Korintherbrev, så siger han sådan her, jeg er den ringeste af alle apostlene. I år 61, da han skriver Efeserbrevet her i kapitel 3, vers 8, så taler han om, at han er den ringeste af alle hellige. Så han var den ringeste af apostlene. Nu her 6 år senere, så er han den ringeste af alle hellige. Og i år 66 eller 63, da han skriver 1. Timotheus brev, så er han den største af alle syndere. Så man kan sige, hvad, går det lidt tilbage for dig, Paulus? Eller forstår du virkelig, hvem du er, jo mere moden du bliver, jo længere ud du kommer i livet? Jo mere du ved, ved du, hvor lidt du ved. Ikke? Jo mere du tror, du har styr på det, jo dårligere står det i virkeligheden til hos dig. Så han bliver mere og mere ydmyget. Så er der ordet mildhed, eller imødekommenhed. Den skal jeg lige have diskuteret med I, og det er et meget underligt ord. Det er virkelig det, der sagtmodighed hedder i den gamle oversættelse. Salige er dem, som er sagtmodige. Og det er sådan et ord, som betyder, at man ikke er overimponeret over sin egen vigtighed. Man har sine følelser under kontrol. Egentlig at vide, hvordan man bliver vred på det rigtige tidspunkt og den rigtige årsag. Det er virkelig en mildhed. Ved, hvordan du blev vred på den rigtige tidspunkt og af den rigtige årsag. Man brugte det om, når man tæmmede en hest. Når den så var blevet tæmmet, så var den det her ord. Og det er jo ikke mild, vel? Det er jo heller ikke ligefrem imødekommende. Det er styrke, men under kontrol. Kontrolleret på en eller anden måde. Vi kommer meget mere ind i det her i det næste tema, vi skal ind i her. Så jeg skal nok lade være at dykke ned i alle de her. Men mildhed her er den der ikke forsvarer sig selv, der har kontrol over sin styrke. Så er der tålmodighed. Det hebraiske ord for tålmodighed, det er at være langnæset. Eller ånde langt. Sådan. Kender I det? Så når man lige har brug for at tage en rigtig dyb vejrtrækning. Det er i virkeligheden det ord, der bliver brugt. Det er et rigtig fedt ord, synes jeg. Sådan lige at være langnæset. Tæl lige til 10. Der står rigtig tit i Bibelen, at Gud han er sent til vrede. Og det er virkelig også det, der ligger i det her. Ikke? At vi lige tæller til 10. At vi ikke hævner os, selvom vi i virkeligheden kunne gøre det. At selvom vi bliver provokeret, så reagerer vi ikke på det. Dem af jer, der var til lederskole i går, fandt ud af, hvor forskellige vi er som mennesker. Og fordi vi er så forskellige, så kan vi godt nogle gange tikke hinanden af. Og der er der brug for, at vi er tålmodige. En har sagt, det er i virkeligheden at være sådan en langbrænder. Altså at have en lang lunte. Ikke? Det tager lang tid, før du eksploderer. Du har selv tid til at forslukke den. Selv tid til at forstyrre på den. Eller man kunne måske bruge billedet med, har I nogensinde set sådan to hunde, måske en hundevalp og dens mor, og den der lille hund sådan render rundt imellem benene og napper til den og bider til den her store hund. Har I set det nogensinde? Sådan virkelig ivrigt at bide og sådan noget. Og den kunne jo lige, den store kunne jo sådan lige tage kudt om hovedet, hvis det skulle være, ikke også? Væk med det. Men den er langnæset. Den er tålmodig. Den har evnen til at reagere og kraften til at gøre det, men vælger ikke at gøre det. Vælger at være overbærende der på en eller anden måde. Og så kommer så ordet overbærenhed, som har noget at gøre med tolerance. Det er et rigtig godt dansk ord i virkeligheden. Jeg bærer nogen over. Selvom der er nogen, der provokerer mig eller står imod mig, så giver jeg plads til, at andre kan gøre fejl også. Alle de her ting, som vi som sagt kommer mere tilbage til i det næste tema, som vi ikke skal afsløre endnu, er jo umuligt, hvis ikke det var for det, vi lige har haft i kapitel 3, at han giver os indre styrke. Helligånden giver os den her indre styrke. Kan I huske den der chipspose, ikke? Han fylder os op indfra, så vi kan holde til det her pres. Så vi kan være ydmyge, milde, tålmodige, bære over med hinanden osv. Og så går han videre og taler om, så at I stræber efter at bevare eller fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et læme, en ånd, ligesom vi blev kaldt til et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud, alles far, som er overalt, gennem alle og i alle. De største træer i verden er sådan nogle, der hedder redwoods, eller røde træer. De kan blive op til 100 meter høje. I har sikkert set, de er i Nordamerika, nogle af jer har sikkert set billeder af dem. Sådan 100 meter høje stammer, der bare står deroppe, jeg tror det er omkring 30 meter nede i bunden, de kan blive op til. 100 meter høje. De vejer op til 1200 ton. Et træ. 1200 ton. Det kan man, ikke, man kan slet ikke sætte sig ind i det, hvor stort det er. Men de træer, de har forbavsende korte rødder. Men de står altid sammen. Og så er rødderne viklet ind i hinanden, rundt om hinanden. Og det gør, at selvom det stormer, og selvom det blæser, så vælter de ikke. Men hvis sådan et, det stod alene ude på en mark, så ville det vælte i løbet af ingen tid, selvom det var så stort. Det er virkelig det, Paulus taler om her. I skal bevare åndens enhed. I skal stå så tæt og have jeres rødder så meget viklet ind i hinanden, at uanset hvor meget det stormer, så kan I ikke vælte. Uanset hvor højt I vokser, og hvor stort det her bygning bliver, så kan den ikke vælte, fordi jeres rødder er koblet så tæt til hinanden. I skal stræbe efter det, siger han. Det er sådan ord, der siger, med hast, med energi, med motivation, lidt krisestemning, besluttet på, at I vil overvinde den her vanskelighed. Og I skal blive ved med at gøre det, stræbe efter det. Men I skal lægge mærke til, at vi skal stræbe efter at bevare det. Vi har det allerede, åndens enhed. Vi skal ikke skabe en åndens enhed. Den er der allerede. Vi skal sådan set bare våge over den og se til, at den er der. Og hvad er enhed så for noget? Jamen enhed er i hvert fald ikke det samme som enshed. Enhed er heller ikke det samme som forening. En har brugt et meget godt billede. Man kan tage en kat og en hund, og så kan man binde deres haler sammen. Så er de forenet. Men de er absolut ikke en enhed, vel? Og det han taler om her er enhed. Det handler om at være ét. Det er det ord, der bliver brugt om de kristne hele vejen igennem apostlenes gerninger. De havde én sjæl, én tanke. Alle de troende var ét, osv. Det ord bliver brugt hele vejen igennem. Og det er en del af vores City-kirke-DNA, hvis I kan huske vores DNA i gudstjenester. Så har vi sagt, at enhed er en del af det, der er vores DNA. Vi udspringer af for en sammenslutning af flere forskellige kirker. Og alle de kirker, der er i Aarhus, er vi i enhed med, eller ønsker vi at være i enhed med? Vi har brug for hinanden. Vi har brug for, at der er nogen, der gør noget på nogle andre steder, nogle andre områder og blandt nogle andre mennesker, end dem, vi gør noget ved det. Vi beder for dem, vi ønsker dem det bedste, og vi arbejder sammen med det så meget, som de vil have. Jeg vil sige det sådan her, det er aldrig nogensinde Citykirken, som siger, nu vil vi ikke mere samarbejde. Aldrig nogensinde. Vi vil gøre så meget som muligt med enhver der anden kristen i Aarhus, der ønsker at gøre det samme med os. Fordi vi er allerede ét. Og vi skal bevare det. Vi skal vogte det, er i virkeligheden det ord, der ligger. Han bruger her. I skal vogte det. I har fået den her enhed. Pas nu på den. Og det siger han selvfølgelig, fordi at der kan komme ting, der prøver på at ødelægge. Det modsatte af det er jo partier. Jeg holder med Kina. Jeg holder med Peter, Paulus, Apollos osv. Og det kendte han rigeligt til, Paulus. Det var der i mange andre menigheder. Og det er vel og mærke en åndens enhed, siger han. I 1. Korintherbrevet taler han om, at vi alle sammen er blevet døbt med den samme ånd til at være et legeme. Tozer, han har sagt det sådan her. Hvis man tog 100 klaverer, og alle sammen stemte dem efter den samme stemmegaffel, så vil de alle sammen være stemt til hinanden. Selvom de i virkeligheden jo ikke var det. Så enhed har at gøre med, at vi alle sammen lytter til standarden. Den stemmegaffel, den der tone, der kommer fra himlen. Og hvis vi lytter til den, så kommer vi også til at svinge med hinanden. Så kommer vi til at være på samme frekvens med hinanden også. Så vi skal ikke stemme os til hinandens standarder, men til hans standard. Kender I radiserne? Jeg har ikke kunnet finde den her desværre, men der er sådan en tegneserie, hvor Thomas og Trine sidder og ser fjernsyn. Og Trine, hun siger at til Thomas, du skal give mig TV eller fjernbetjeningen. Og så truer hun ham med sådan en knytnæve, hvis ikke han giver den til hende. Og så siger Thomas sådan her, hvad får dig til at tro, at du bare kan komme herind og tage over? Så siger han, de her 5 fingre, siger hun så. Individuelt kan de ingenting gøre, men når jeg samler dem som en enhed her, så er de et våben, som er frygteligt at se på. Og så siger han, hvad for en kanal vil du gerne have? Og bagefter så kigger han på sine egne fingre, og så siger han, hvorfor kan I aldrig organisere jer sådan? Sammenhold, organisation, den der enhed, gør, at vi kan flytte noget også. Og så siger han, det skal være i fredens bånd, og han har jo lige sagt til os i kapitel 2, at han er vores fred. Så det er i Kristus selvfølgelig det her. Vi er jo, og det har selvfølgelig også med alt det, han har talt at gøre om, at vi har det samme, den samme ånd, samme håb. Og her taler han jo også til de her 2 partier, jøder og hedninger, der var i kirken. I har samme ånd, I har samme håb. I er et legeme, I skal samarbejde. I er jo kaldet eller inviteret til den samme fest her. Vi har den samme herre, så eftersom det er den samme, der bestemmer, så giver det jo også enhed. Den samme tro. Betyder det, at vi skal mene det samme om alle ting? Nej, men vi er en del af den samme tro. Og hvis man først begynder at diskutere, tro, er det nogle bestemte læresætninger? Hvad er det så for nogle læresætninger? Hvad er det så lige for nogle af dem, vi skal have? Hvis der kun er én tro, er det så Citykirkens, eller er det den katolske kirkes? Eller valgmenighedens, eller hvad er det for en tro? Så enten så skal vi så sige, jamen det er, så er der nogen, der vil sige, jamen det er den apostolske trosbekendelse. Den kan vi så nogenlunde være enige om. Og det kan man da også godt sige, men jeg tror virkelig, det er slet ikke det, han taler om. Han taler om, der er kun én tro på Jesus Kristus, og det er den, I er en del af. Alle sammen. Der er kun én af dem. Så begynder han jo også at snakke om dåb. Der er kun én dåb. Hvis vi kigger på dagens Danmark, så er der mere end én dåb. Og der er også en stor diskussion om, hvad betyder det her i virkeligheden. For er det vanddåb, eller er det åndens dåb? Sådan nogle pinsefolk, som også kunne sige, jamen det er jo helligåndens dåb. Det er jo, fordi der er kun én sand ting, det er, at vi bliver døbt i ånden og taler i tunger. Eller er det blevet døbt som barn, eller er det blevet døbt som voksen, eller hvad er det for en dåb? Ud fra den sammenhæng, han har her, hvor han taler om ét legeme, og han taler om én ånd, så tror jeg, han taler om frelsen. Det der med at blive døbt ind i det samme legeme, ånden. Vi har alle sammen den samme ånd, som gør, at vi kan sige, Abba far, daddy, far mand. Så derfor er der selvfølgelig kun én dåb, hvad det angår. At vi så gør en hel masse ting forskellige, har jo ingenting med det her at gøre. Der er stadigvæk kun én enhed her. Det kunne vi også godt dykke meget mere ned i, men det skal vi ikke. Lad os hoppe videre til det næste afsnit. Hver enkelt af os har fået noget givet som en gave. Og der står faktisk, men hver enkelt. Fordi nu går han jo fra enhed, nu har han talt om et og enhed, og så begynder han at tale om forskellighed. Vi er forskellige, vi har fået noget forskelligt alle sammen. Vi er ikke identiske kristne. På den anden side, siger han, hver enkelt af os har fået. Men eftersom det er hovedet for legemet, der har givet os det, så kan vi godt stadigvæk være en enhed. Der er den samme giver af den her nåde. Og det er vel at mærke, at den her aktive nåde, ikke? Paulus, han har, i kapitel 3 har han talt om, hvordan at han har fået den nåde givet at forkynde. Ikke? Det er en arbejdsopgave i virkeligheden, eller et arbejdsrum, han kan gå ind i. da vi havde vores nådetema tale, nævnte vi det der vers, hvor Paulus siger, at han har arbejdet mere end alle de andre apostle. Og hov, ikke mig for øvrigt, men nåden, som arbejdede i mig. Og her der siger han, hver enkelt af os. Det betyder også, at der er ikke nogen, der kan sige, jeg har ikke fået noget. Du har også fået noget. Og du skal gøre noget med den noget. Gør noget med nåden. Tilmålt. Proportionalt. Husk det der med, man kan give af sin rigdom, og man kan give i sin rigdom. Og det her ord, han bruger her, er igen det der med i sin rigdom. Fordi han er så rig, har han delt ud til os. Jeg ved ikke, om I har hørt det der, den der myte, der siger, at hvis man skal dele en kage, så skal man bare sætte det ene barn til at skære, og det andet til at vælge først. Det har vi prøvet. Det virker ikke. De kommer op og skændes om, hvem der skal gøre hvad så jo. Jeg ved ikke, hvorfor, men det gør vores børn i hvert fald bare. Jamen, jeg vil skære, nej. Men det her, det handler om, at Kristus har skåret kagen, og du har bare været tilfreds med dit stykke. Det er ham, der har skåret kagen. Han har tilmål til hver enkelt. Så lad nu være med at kigge på de andre. Åh, jeg vil ønske, at jeg havde det stykke. Det er ham, der har givet det. Han ved bedst. Du har fået lige præcis det stykke, du skal have. Lige præcis. Lad være med at sammenligne de andre. Lad være med at tænke på, hvor stor eller hvor lille dit stykke er. Eller ringeagte det, du har fået. Det er Jesus, der har skåret. Du har bare været tilfreds. Og det er en gave. Det er gratis. Og så kommer der den her underlige, som de fleste kommentarer siger, det er sådan en parentes, der er inde nu. Fordi han taler jo om, at hver enkelt har fået noget givet som en gave, og så fortsætter han hernede med at sige, at han har givet nogen. Så det andet, det er sådan en mystisk parentes, ikke? Det er noget med, han er steget op, han er ført fanger med, han har givet gaver, han er steget op. Hvad betyder det andet? Han er steget ned til den lave jord, han som er, hvad? Meget, meget mystisk, ikke? Hvorfor begynder han lige pludselig at snakke om et eller andet med at stige op og stige ned og gaver og fanger? Det er et citat fra Salme 68. Og Salme 68 er sådan en sang, som David laver, efter han har indtaget en jebusitby. Og billedbruget, og det der sådan står oprindeligt i den der salme, det er det der med billedet af ham, som kommer sejrrigt hjem fra at have vundet krigen. Og grunden til, at han stiger op, det er fordi, de går op til Sion, op til Jerusalem, som ligger på et bjerg. Så de stiger op, og de har fangerne med, krigsfangerne, og de har byttet med, de har gaverne med. Så det er det billede, det ligesom starter ud i her i hvert fald. Men Paulus, han citerer forkert. Ups. Fordi her står, at han har givet gaver til menneskene. I salmerne stod der, at han havde taget gaver. Så der er noget mystisk et eller andet sted i det her. Og der er rigtig, rigtig mange tolkningsmuligheder for det her. Der er nogen, der mener, at det der med, at han er steget ned, det er jo Jesus, der handler om. Det kan vi godt se ud af sammenhæng. Der er nogen, der mener, at det er, at han steg ned i dødsriget, og så tog han hele dødsriget med op i paradis. Ved sin opstandelse. Så det er en tolkning af det. Nogen siger, nej, han steg ned og inkarnerede og blev menneske. Og så steg han jo op igen. Og nogen siger, nej, det var, da han kom ned på pinsedagen. Helligånden kom ned på pinsedagen. Faktisk fordi, at Salme 68, det mente jøderne handlede om Moses, der var steget op på bjerget og havde fået loven. Og så siger man, nu siger Paulus, det handler ikke om Moses, men det handler om noget andet, der skete på pinsedagen, at Helligånden kom. Sådan en interessant tanke jo. Og så er der nogen, der mener, at det handler om det første vers der. Vi har fået noget givet som gave, og så skal Paulus forklare, hvor han fået de gaver fra. Det har han fået, da han, det har kostet ham noget. Han måtte stige ned til det lave, og nu er han steget op, og er ved faderens højre hånd, og har fået al den her rigdom osv. Så er der nogen, der mener, at fangerne det er de der retfærdige, der skal føres til paradis. Eller nogen mener, at fangerne det er dem, som steg op sammen med Jesus. Da Jesus opstod, var der en masse andre, der opstod også. Det er de fanger, der er kommet med op. Så er der nogen, der mener, at fanger det er jo alle os, som var fanget af synd førhen, som var krigsfanger hos fjenden, men nu er vi blevet frie. så er der dem, der siger, at den der gave, han gav, det er Helligånden. Det er selvfølgelig Helligånden. Så der er nok af muligheder at vælge imellem. Så hvad siger man på engelsk? Let me suggest to you. Lad mig foreslå, at det måske ikke faktisk har noget med noget af det her i virkeligheden at gøre. Hvis vi nu lige husker på, hvad siger han i vers 1? Han siger, jeg der er fange for Herrens skyld. I virkeligheden ordret, jeg, Paulus, fange i Herren. Fange? Fange. Hvad siger han her i vers 11? Og han har givet os nogen. Givet, det er når man giver gaver. Det er det, han siger deroppe. Han har givet gaver til mennesker. Hvorfor citerer han det forkert? Hvorfor siger han, at han har givet gaver til menneskene, i stedet for fra menneskene? Kunne man forestille sig, at det Paulus i virkeligheden er ude på at sige her, i det her kapitel, det er, jeg er en fange i Kristus. Han har taget mig til fange. Jeg er blevet hans slave. Og nu har han givet mig som gave til kirken. Så det Jesus gjorde, det var, at han stiger ned, så tager han nogle mennesker til fange. Han kaldte de 12 apostle til sig, for at de skulle være hos ham. Og så sendte han dem ud. Så giver han dem tilbage til kirken. Ikke? Han er steget op og steget ned og taget gaver. Og han har givet os nogle som apostle, og andre som profeter, og andre som evangelister og hyrder og lærere, som kommer i verset herefter. Jeg tror i virkeligheden, det er det, Paulus han taler om her. Så han blev taget til fange, mens han var på vej til Damaskus for at tage nogle andre mennesker til fange. Så blev han selv taget til fange af Jesus. Så Jesus holder ham. Han kan i virkeligheden ikke andet. Han siger det jo flere. En har sagt til den her, hvis du ønsker at gå ind i en tjeneste, skal du kun gøre det, hvis ikke du kan lade være med at gøre det. Det er det, Paulus han også hele tiden siger. Kristi kærlighed tvinger mig. Jeremia siger, hvis jeg prøvede på at holde op med at tale, så var der en brændende ild i mig. Jeg blev nødt til at sige det. Disciplerne sagde, vi kan ikke holde op med at tale om det, vi har set eller hørt, osv. Der er den der tilfangetagelse. Jeg er blevet slave, jeg kan faktisk ikke gøre andet her. Og så i stedet for bare at være den der slave, så accepterer jeg, at så kan jeg blive givet som en gave til kirken. Det handler ikke om, at jeg har fået en gave. Det handler om, at jeg kan blive en gave. Er I med? Endnu? Fordi det fortsætter han jo så med. Hov. Han har givet os nogle til at være apostle. Så de der fanger, han har taget, der giver han dem så tilbage til kirken. For det første, apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til deres gerning. Han nævner han så 5 forskellige tjenester, nogen siger 4, men der er, sådan, der er rimelig tydeligt 5 her. Apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Det skal vi heller ikke dykke ned i, hvad ligger der i dem, men bare lige sige nogle få ord om, hvad er de her tjenester. Eller gaver. Apostle betyder ordret at være sendt ud. En, der er sendt af nogen. Stedfortræder med en specifik mission. For eksempel en ambassadør, der har en mission. Og du kommer med den, der har sendt dig autoritet. Efeserbrevet 2 talte Paulus om, at kirken er bygget på apostlene og profeternes grundvold. Og der er ikke noget som helst sted i det nye testamente, der indikerer, at den der udsendelse af apostle skulle være holdt op. Skulle den være holdt op med de 12? Ja, måske. Hvorfor er Paulus der så? Skulle den være holdt op efter Paulus? Og hvorfor er der så forskellige andre, som bliver kaldt det samme? Store dele af kristendommen har igennem tiden sagt, at det var kun til de første 12 apostle. Men allerede i Nyt Testament er der nævnt forskellige andre apostle. Og den der udsendelsesfunktion, ambassadørfunktionen, har vi absolut stadigvæk brug for. Måske taler Bibelen i virkeligheden om 2 forskellige slags apostle. Nogle, der er søjleapostle, som bærer menigheden, og nogle, som er pionerapostle, som er ude at bryde nyt land. Men det skal vi ikke dykke ned i. Profeterne. Ordet profet betyder i virkeligheden at tale for en anden, eller på en andens vegne. Så i virkeligheden så er det dem, som hører, hvad Gud siger, og åbenbarer det. Og igen er det stedfortræderrollen. I Gamle Testamentet, der er det Moses, der er den store profet. Og læg mærke til, at Moses han taler både om fortiden om nutiden og om fremtiden. Nogle gange tænker vi, profeter, det er kun sådan nogen, der taler om fremtiden. Men det gør Moses i hvert fald ikke. Han taler i alle tre tidsperspektiver, og det gør alle de andre profeter også, hvis du begynder at studere dem i virkeligheden. Så man kan sige, profeten åbenbarer det, og apostlen anvender det. Så derfor er der, giver det god mening, at kirken skal bygges på apostler og profeters grundvold. Profeterne får tegningerne, og apostlen siger, ah, så skal det bygges sådan her. Evangelisterne, ordet betyder i virkeligheden jo bare en god nyhedbringer. Der er nogle evangelister, der tror, at de skal være domsprofeterne og formanerne. Det er i virkeligheden profeternes opgave. Evangelisterne skal forkynde gode nyheder. Det er det, det handler om. Hyrderne, de er ikke præster. Det er et stort fejl, at vi bruger ordet pastor, fordi det er det græske ord for hyrde i virkeligheden oversættes til. Pastor har ikke noget at gøre med at være leder. Pastor, det er at være hyrde. Så hvis du er pastor, så er du hyrde. Men du kan sagtens være leder af en menighed, uden at være hyrde. Alle de her fem tjenester er jo i virkeligheden ledertjenester, lederfunktioner. Leder er et helt andet ord i Nyt Testamentet. At være leder. I skal agte jeres ledere. Det er noget andet. I virkeligheden er det jo ældste udtrykket, som er dem, som leder menigheden, og de her andre tjenester skal i stand sætte, som vi kommer til lige om lidt. Men hyrderne skal selvfølgelig tage sig af flokken, bringe flokken til mad og vand og tryghed og beskyttelse osv. Det er ikke hyrden, der føder fårene. Hyrden skal heller ikke klippe græsset. Han skal bare føre dem hen til, hvor græsset er. Og det kunne vi godt se rigtig meget mere om. I Matteus 9:36 så kigger Jesus på skarne, og så ynkes han over dem. Han siger, at de er vandrygtede og forkomne. Har I nogensinde set et vådt får? Det er noget sølle noget. Sådan et slatten får der. Det er sådan, Jesus han kigger på skarne, og så siger han, det er godt nok nogle våde får, det der. Og hvis ikke du er hyrde, så kan du ikke lide den lugt. Så har du ikke lyst til det der. Men hvis du er hyrde, så ynkes du over det. Så får du lyst til at gøre noget ved det. Så giver du dig i kast med at tage dig af den her jord. Det får hyrden til at ynke sig til at handle. Og alle andre løber skrigende væk. Og så er der læreren til sidst, som i virkeligheden ordet betyder at undervise for at forme viljen hos den, der undervises ved indholdet af det, der undervises om. Forme viljen hos den, der undervises ved indholdet af det, der undervises om. I virkeligheden er det en instruktør, er i virkeligheden måske det bedste ord. Ikke teori, men det der med at omsætte det til handling. Ikke alle af os er slaver og gaver på den her måde. Fordi de er der jo, de der tjenestegaver, for at udruste og træne til tjeneste. Det er det, der er hele opgaven. Succeskriterier for de her lederpositioner og funktioner er, at alle vi andre kommer til at tjene. Udruste, træne. Udruste betyder at reparere, at fikse, gøre helt, gøre perfekt. Sætte knogler sammen, reparere et net, sådan så at det kan holde til fangsten. Gør den klar til tjeneste, indrette et hus. Gør noget eller nogen fuldstændig tilstrækkeligt til noget. Gør noget til det, det egentlig burde være. Der ligger slet ikke i det, at man skal få noget frem, som ikke er der, men bare få det frem, der er der. Og det er det, som er de der fem tjenesters opgave. At få det frem i hver eneste af os, som allerede er der, og få det til at fungere perfekt, og som det nu skal gøre. Og så skal de så komme i tjeneste. Og tjeneste er endnu sådan et rigtig kristent ord, som ingen andre kunne lide. Jøderne kunne ikke lide det, det var sådan noget, det var pligt. Man gjorde sin pligt og gav almisser og sådan nogle ting. Men at tjene ved bordene, det er under min værdighed. Og for grækerne, der var det der helt hen i vejret. Altså i den græske verden, den romerske verden, det var helt hen i vejret. Tjeneste, det er igen sådan et kristent ord. Hvor Jesus siger, jeg er kommet for at tjene. Ikke for at lade mig betjene, men for at tjene. Og det er det, vi som kristne skal gøre. Indtil, at vi når enhed, erkendelse, fuldvoksenhed, fylde. Igen de der store, han har haft hele vejen igennem Efeserbrevet. Vi skal udrustes til at gøre vores tjeneste, indtil vi når de her mål. Og det er igen, han blander metaforerne sammen, ikke? Opbygge Kristi legeme. Det er en kropsmetafor og en bygningsmetafor. Men det giver god nok mening, fordi vi er levende sten, siger Peter. Vi er levende sten. Og ved du, det er rigtig svært at bygge med levende sten. De flytter sig hele tiden. Så at få dem der bygget sammen, det er det, vi har brug for nogle tjenester til at gøre. Og, og så er sagen med sådan nogle sten, at de skal lige hakkes til, ikke? Derude i stenbruddet. De kunne lave nogle fantastiske bygningsværker, selvom de kun havde hammer og mejsel. Men der skulle godt nok også hugges mange kanter af, for at få dem til at passe til hinanden. Og det er jo det, som foregår i vores kirke lige nu. Der er blevet hugget nogle kanter af, der er blevet slebet nogle hjørner. Der er nogle sten, der skal passe ind i en anden sten. Sådan så, at vi kan rumme ham. En vækst, som kan rumme Kristi fylde. Og så slutter han af med at sige, så skal I ikke være børn længere. Og ordet for børn betyder i virkeligheden her, ikke talende. I skal ikke være sådan nogen, der ikke kan tale længere. Børn, som er uvidende om, hvad far er der, som ikke er stabile. Kender I det? Man kan bare foreslå noget nyt, og så er det lige pludselig det mest spændende. De kan være i gang med noget, der er super, super spændende, og så siger de, hey, hvad med, at vi gør det her? Ja, så gør vi det. Sådan er nogle kirker og nogle kristne, ikke? Man tror, man er i gang med at gøre noget, så kommer der en eller anden ny lærdomsvind, som han siger her. Nå, så er det det, vi skal gøre. Uforstandige, siger han, ikke? Børn, ikke talende. I skal blive modne, taler han om her. Sådan så I ikke skifter mening hele tiden. Hvis man står ved en isbar med sådan nogle børn, hvor der er 30 muligheder. For det første, så tager det jo de første 20 minutter, ikke også? At finde ud af, hvad skal man have. Og for det andet, når de så har købt deres is og sætter sig ind i bilen, så vil de hellere have haft det, som de har ved siden af. Som ham, der sidder ved siden af, har. Og sådan er det ganske tit i vores kirker også. Og det er det, Paulus siger, kom dog videre derfra. Hallo? Moden eller barn? Sandheden, tro i kærlighed skal vi vokse op. Sandheden, tro i kærlighed. Og så slutter han med det fantastiske vers hernede. Ud fra ham, føjes hele lægemet sammen. Og holdes sammen. I det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så lægemet vokser og opbygges i kærlighed. Du har fået noget tilmålt, og du skal hjælpe til med. Det ord, han bruger med at hjælpe til, det er sådan ordet for at være en sponsor. Typisk så havde sådan byerne dengang en velgører. En, der gjorde godt for byen, og som arrangerede store ting. Det er det ord, han bruger her. I skal være generøse. I skal give alt det, I har. I skal give ind i der, hvor der er de her behov, og være byens generøse velgører her på en eller anden måde. Sådan så, at lægemet vokser op osv. Så i vers 4-1, der har han enheden. Så i vers 7-10, der betoner han den her forskellighed. Og så her i de sidste vers, så går han tilbage til enheden. Den der forskellighed kan i virkeligheden give os enhed. En har sagt det sådan, hvis du tog et klaver uden nogen tangenter, så placerede du bare en C-tangent lige i midten. Og så spillede den, så ville det jo lyde dejlig, rene lyd, ikke også? Men hvis du blev ved med at gøre det, så ville det blive ret irriterende til sidst. Det ville faktisk blive enerverende. Det ville blive frygteligt at høre på. Men hvis du så lige satte en G og en E på os, og det var den samme hånd, der tog alle tre tangenter, på én gang, så kom der pludselig en klang ud af det, en akkord ud af det. Og det handler om som kirke, det er, at alle tangenterne er der, og det er hans hånd, der spiller. Fordi så kommer det til at lyde rigtig godt, i stedet for at bare sidde og lave tomme lise. Han skal have lov til at kunne spille på os alle sammen, sådan så at den der symfoni og harmoni, han vil have frem, kommer frem. Amen. Sammen. Lad os lige reflektere bare en lille smule over det. Jeg ved godt, tiden er fremskrevet, men tag lige og vend det. Er der noget, der har inspireret, udfordret, opmuntret dig? Det håber jeg, det er. Og så del det måske med din sidemand, eller selv lige sidde og reflektere over det. Og så igen, hvordan gør vi lige det her i praksis?